Já, það held ég nú. Paloma Blanca, George Baker flutti þetta fyrir okkur. Þetta var upprunalega útgáfan frá 1975. Þetta var leiki fyrir Huldu spilasystur sem vildi senda kveðju á spilasysturna sínar. Hún var sem sagt nýkomin heim eða einhverjar spilasystra voru komnar heim frá einhverjum hita og afslöpun. Yndislegt, gjörsamlega. Eitt lag sem ég á eftir að leika áður en að ég opna aftur fyrir síman, það bara hreinlega fimmta lagið sem að kom hér inn í síðasta spilatíma. Nei, nú bara alveg orður rugluðið spilasystur. Símatíma heitir það nú víst og það fyrir Sigurð í Kópavogi. Hann sendi kveðju á Inga Þór og mig og alla hlustendur og vildi heyra eina ósk sem Ragnhildur Gísladóttir Björgvin Halldórsson, mér finnst að vera viðandi. Eina ósk, eitt óskalag, mjög flott, fáum þetta og þegar að það búið þá getið þið hringt aftur í 5687123 þar að segja þið sem komuð reynduð á hann og komst ekki inn þið getið prufað aftur eða fólk sem að reynda ekki á hann en núna með frábæra hugmyndalagi eða mjög nauðsynlega kveðju, gjörðu svo vel Algjör pop smellur frá væntanlega 1971, frekar heldur en 80 snemma. Þetta allavega áður en hún Ragnhildur Gísladóttir gerist gríla. Og óskalag fyrir Sigurð, þá erum við bara hreinlega komin að þessum hér stað. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 til að komast að í síma tíma. Hér fólk að hringja, en spennandi. Byrjum bara hér. Rás 2, góða kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið. Hver það með leiði?
Skúli, heit ég.
Lessaður Skúli, velkomin á nætuvakt.
Já, hvað fyrir?
Hvað þú landinu?
Ég fyrir austan.
Ertu í Neskaupstað?
Passar.
Æðislegt. Einn uppáhaldsstaðurinn minn á Íslandi. Ég náttúrulega koma svo oft út af eistnaflugi að maður sko það liggur við að manni finnst þetta bara að vera svona pínlítið heimabærin líka.
Já, þetta æðislegt sko.
Æðislegt. Er snjó laust hjá okkur núna eða ennþá snjór?
Það snjóa þessi gær.
Jæja, þetta ekki alveg komið. Ekki alveg vorið.
Nei.
En hvað segirðu, hvað ertu að bralla annars?
Herðu, við erum bara að smíða hérna langt eftir fram eftir kvöldi.
Já, já, vel gert. Eitthvað skemmtilegt sem við erum að smíða, eða bara svona eitthvað hús?
Þetta nú ekki merkilegt.
Já, já, allt í lagi. Það þarf að smíða það svona.
Ég var að spókvort að ég geti fengið óskalag.
Já, já, alveg að gera, hvað má bjóða?
Getur þið fengið teknoparti með Redvar Sava?
Algjörlega, en ég þarf að vita hvað það býttu nú við, teknoparti
já
það er nafni á laginu
já, með og Redvar Sava
Redvar Sava
já
vá, hvað ég veit ekki neitt hvað það Var Sava samt sem sagt Varsjá á pólsku, veit ég
já
einmitt, og þetta íslensk hljómsveit, Redvar Sava
þetta dönsk hljómsveit
já Heitir lagi teknoparti, bara þá ekki skrifað, það bara T-E-S-C Tekno
H-N-O
Party Og svo party með Úslóni
Já
Já, og þetta teknoparti lagið það?
Já, kemur það ekki bara ljós?
Augljóslega Ég mun allan að finna lagið fyrir þig Frábært, þetta Já. Er eitthvað óvænt Viltu kvæðu með þessu?
Herðu, nei
Allt í góð, takk aðeinslega fyrir þetta
Já, sjúleis
Já, bæ Skemmtilegt, rás tvö góða kvöldið
Já, kvöldið
Góða kvöldið, hver það með lefi?
Hlynur
Hlynur, blessaður, velkomin á nætuvakt
Já, hvað fyrir
Hvað fyrir þetta?
Það bara alltaf besta
Hvað hringirðu?
Ég hringi frá Neskaupstað líka
Nei
Eins og þess undan
Býttu, ert þú að smíða með honum með það?
Já, ég hérna á mótunum.
Nei.
Jó.
Ha, rosalegt.
Okkur, já, við erum með sikkora peltorana, þannig að við erum að reyna að fá einhverja góða tónlist í eyrun.
Vákvænti fyndið.
Já, já.
Já, já, það bara, þetta þjónusta. Ég býði upp á þetta, þannig að þetta nokkuð gott. Já. Stórkostlegt, Hlynur. Herðu, gaman, það skemmtileg stemming á Neskaupstað greinlega í kvöld.
Já, 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 það alltaf stemming í Neskaupstað, sko.
Allt fyrirgjöðu í Neskaupstað á Norðfirði. Ég er búin að læra þetta.
Já,
það Ég var lamin, sko, þegar ég sagði þetta vitlaust fyrst. Nei, grín. Nei, heyrðu, hvað segirðu? Hvað er það sem þú vilt heyra?
Sko, hvað vil ég heyra? Það góð spurning.
Mm.
Sko, ég gæti alveg beðið með sömu hljómsveit, sko.
Nei, það gengur ekki upp. Förum
ekki það. Ég ætti ekki
að gera
Ég er ekki bara afgan með Bubba Morten
Það líst mér bara frábæla
ekki.
Jú, 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 jú Afgan Bubbi, það mun gleðja marga maður Það eitthvað sem margi vilja heyra Jú, 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 jú Herðu, þetta líst mér vel á Eitthvað dans, teknoparti og afgan með Bubba
Já, og afgan með Bubba Mortens
Já, Neskaupstaður kemur sterkur inn í kvöld
Já
Stórfínt Takk fyrir þetta, Kella
Gaman, heyrir
Já, sem leiðis, bæ
Takk, bæ
Herðu, einn enn hennar, Rós 2, góða kvöldi.
Heiða.
Já, halló, hver það með leiði?
Hvað segir þú gott?
Alltaf fína, hver það?
Róbert, þetta ég.
Blessaðu, Róbert.
Heiðu, ég er bergmála ræðins hjá mér, ég að lækka.
Á, gott, hvað hringirðu?
Ég að hringa Keflæk, þínum heimabæ, maður.
Já, 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 já. Mínum fyrrverandi heimabæ, ég fluttist nú
fyrrverandi.
Fluttist til Reykjavíkur
svona. Þetta er gott.
Ég er allt stórkostlegt. Ég held ég hafi flust 92, þannig að það eru ykkur rétt rúm 30 ár síðan ég fluti.
Já, ok, en þú ert samt, þú veist, upprinnin er alltaf það sem hann er, sko.
Já, foreldra mín búi í Keflavík og ég þar alveg reglulega. Bara afskap, jú, maður hefur rætur þar sem að maður á minningar.
Akkurat. Nó. En nú þetta Reykjanesbær.
Það rétt. Og hvernig líst þér á það? Ertu sáttur við Reykjanesbær?
Bara frábær bær, sko.
Já, og þú ert ekki svona gamall keflvíkingur sem að neitar að segja eða gamall
keflvíkingur? Jú, ég aftur að gamall keflvíkingur en bara, mér hefðist bara bærin góður í dag, sko.
Já, mjög gott.
Þú veist, þó að ég sé að þú veist gamall keflvíkingur og þá Njarðvík alveg ágætt, sko.
þetta var það besta sem að hægt að segja. Þá Njarðvík ágætt. Veistu það? Nei, ég tók aldrei þátt í þessum rík á neinu leiti því ég náttúrulega, ég ekki íþróttamaður. Stundaði afskapla lítið af íþróttum þannig að það náttúrulega á... þessi ríkur verður fyrst og fremst til bara hreinlega út af einhverjum sko, keppnisanda, sko. Í körfubolta
og heilbrigðu keppisandi er bara góðu
Já, en svo varð kannski svona fullmikill æsingur stundum á milli einhverra harðra keplaukinga og njarðvíkinga, sko ég veit að það var alveg til
Já, ég veit að það var alveg danni, sko
Já.
En hérna
En allavega, í dag er Reykjanesbær og þú ert hér komin
er Reykjanesbær og við erum svolítið að verða bara Reykjanesbær, ekki Keflavík, Njarðvík eða whatever, nú erum við bara Reykjanesbær.
Það bara gott og þú
er bara frábært.
Og þú ert með óskalag fyrir mig, held ég
Ég er með óskalag, sko ég var að bæla í einu, sko þú veist, ég hefði alveg vilja að fá einhver gott lag með unun, en
að
því
að
þú ert þarna, nei, ég veit að Þannig að ég var að pæli með sálinni.
Já.
Það fjóðs mig, þannig að engi verið óbærin biskup, eftir með það.
Alveg öruglega.
Allt
með sálinni til hér, já. Engin verður óbærin biskup og er það sem sagt út af Njarðvík og Keflavík þá eða?
Nei, ég veit ekki, það engin pólitík í því, sko, bara gott lag, sko.
Já, frábært. Nei, ég á bara ekki.
Það er ekki?
Jú. En engin verður rópar en biskup Sála, sjónsmís fyrir Róbert, viltu kveðju?
Já, bara til Sigga.
Kveði á Sigga, aðeinslegt.
Já.
Meiri áttar, takk fyrir
frábært.
Þetta.
Frábært.
Ok, bye.
Takk fyrir, bye.
Bye. Meiri áttar, já, við höfum nú tíma, það alveg, já. Það á hálf mínútu viðbót. Þá reynum við hérna. Rás tvö góða kvöldið. Góða kvöldið. Einhver þar? Halló. Nú heyri ég ekki mikið í þér.
Heyri ég mér?
Ég heyri aðeins betur núna. Hver það með leiði?
Být aðeins. Já, pantaði til. Heyri ég mér núna?
Já, heyrðu, nú heyri ég bara vel í þér. Hvað segirðu gott? Hver það?
Páll, þetta ég.
Páll, blessaður, velkomin á Nætuvakt.
Ertu ekki að tala við annan? Jú, þú tekur þetta í báðum, eyrum.
Ég veit ekki hvað orðu að segja núna, ég bara að tala við þig og engan annan.
Ég var að senda hann að því á Facebook síðunni.
Já.
Þú er það, óskalega.
Hvað segirðu? Þú ert bara í beinni útsendingu hér hjá mér núna. Ég er bara búin að svara í símán hjá þér. Ef að þú ert búin að senda...
Já. Já, ég sendi hann bara með leksíu og brjálaða bína, þetta það.
Já. Nei, ég var ekki búin að sjá það. Leksíu, brjálaða bína, ég veit alveg hvað það er. Þú eru örugglega hringt í mig áður.
Ég hef hringt hundra sinni mér því, sko.
Æðislegt. Ég veit nákvæmlega hvað brjálaða bína er. Heitir það ekki eftir einhverjum kókteli?
Það getur, ég veit það nú, getur hverju það heitir.
Lexía frá Bittinu við, var það...
Það var Húnavasýslan.
Húnavasýslan?
Það var Húnavasýslan.
Já.
Vestur Húnavasýslan, Laugabakki.
Einmitt.
Já, þetta var fræði hljónsveit á Vesturlandi, sérstaklega.
Algjörlega, ég bara man alveg eftir því að hafa spilað þetta fyrir þig. Hérna, sko, ég næ ekki að fylgjast með öllu sem að kemur hann inn á Facebook, sko, þú veist, það svolítið mikið, en hérna, ég reyni alltaf að kíkja á öru hvoru, en það alltilega, hérna, alltilega að ringja bara.
Gera,
það er alltilega að ringja
bara. Já, svo veit maður ekki hvort maður inn, sko.
Nákvæmlega. En þú náður allavega inn?
Já, já, gott. Þá bara kemur þetta, hvað þetta lengi til eitt?
Nei, ég bara með til miðnættis. Þannig að ég nægi sig einhvern tíma fyrir miðnætti. Já, það ætli að vona.
Jú. Hörðu, ég ætla ekki að tegja ykkur. Það eru margir sem býða ekki.
Eru það ekki að kella fyrir?
Heyrust.
Bæ. Ég næ einu í viðbót. Tökum við hérna þetta. Rástöku og kvöldið. Góða kvöldið. Er einhver...
Góða kvöldið.
Hæ, góða kvöldið.
Hæ, góða kvöldið.
Hver er það með leiði?
Herri, ég heiti Tómas frá Ísafjörði.
Blessaður Tómas, Ísafjörður.
Sæl og blessu.
Varst þú ekki Reykjavík að horfa á Reykjavík?
Nei, því miður.
Einmitt, ég vissi af þessu en ég var að vinna hér, sko. Ég myndist á þessa tónleika áðan.
Já. Hvað hérna, ég ætla að byrja móskalag.
Hvað er með það?
Herri, fuglinn er flógin.
Það eru utangarsmenn.
Það eru utangarsmenn.
Vá, wow. Flott. Kraftmikið og flott.
En hérna... önnur spurning, ertu á lausu?
Ég svar ekki svona opinberlega.
Ok, já, þetta er góð.
Herru, fuglinn er flóginn, undangarsmenn fyrir Tómas og Ísafirði. Viltu kveðja með þessu?
Nei.
Allt er góð. Alla, lagið eitt komið á lista.
Ok, takk.
Takk, bæ. Þetta var rosalegt komur óvart, heyrðu, nú verð ég að halda áfram annars næ ég ekki að spila allir sér lög það bara þannig við erum að tala innilegar kveður til Hafsteins í Keflavík með læginu 990 Luftballons með Nena, hafið það öll sem best Axel sendir þetta og hér lagið
Das sowas von sowas kommt. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen.
Rástvö
Fyrst og fremst Setja niður lauk að gera Klárt fyrir vorið Skella sér í slorið mikið Hlakka ég til Það hlakkar í mér Krakkarnir saman að gera Eitthvað gaman Viðnagranir, hægranir, frendurnir Diffrun og tegranir Engar helvítis megranir Við erum óþokkar Löðrandi af kynþakkar Við erum melirnir og synda Sérlinn Við gleypum nokkra relu Og grillum saman gælu Ótrúlega nettir, illaði kettir og ansi Vel í sveit heitsettir Við keirum flotta bíl og nóðum Enda þarf stíla, innflutta frá Kína Massa drullu fína Það segir þér eitthvað, það hef ég aldrei smakka Betra lasagna, komdu nú að jamma Svefum kaldir í spyrnir, bragða röðir Fröndu dansa frek á diskotekin Og lítið klást frekir, dansklórið frá tekin Föðumuðun á ungan, veinlausum banana Sverkaldir í spyrnir, bráða röðir Fröndu dansa frek á diskotekin Og lítið klást frekir, dansklórið frá tekin Föðumuðun á ungan, veinlausum banana
Þetta var Prins Pólo lagi Bragðarefur tekið af tónleikum. Það var hérna einhver sem hafði beðið þetta og var með einhver útgáfu sem að fannst eingöngu á YouTube. Ég kaus ekki það lag. Ég vildi ekki spila af YouTube þannig að ég fann bara hér skemmtilega útgáfu af þessu lagi. Mjög sniðugt að byrja svona af tónleikum ef að það til þar að segja að við erum að tala það svo ótrúlega margt til hér í útarpinu. Allt of mikið að lögum, tala lítið, ég get ekki bætt neginu við til viðbótar núna, þetta þá held ég að vera akkurat sloppið á mér. Það var hér ykkur skemmtilegur sem að bað lagið töfrar. Það eitthvað sem að ég man ekki eftir að hafa spilað oft. Ég held að þetta sé frá, já, Erla bað þetta. Held að þetta sé frá því fyrra, eða hitti fyrra, töfrar, Jóhanna Guðrún með þetta. Eitthvað sem lögum sem að svona, það má ekki alveg gleyma. Þetta allavega ekki verið að spila akkurat núna, held ég. Á, þetta flott.
Ég veit ekki með ykkur en ég byrju fyrir löng að telja niður. Mér finnst ég bíða endalaust en tíminn bara aldrei líður. Og ég veit að það varst þú sem kveiktir eldin hér sem að brennur ennþá inn í mér. Það ekkert sem að jafnast á við þennan stað í miður. Í kvöld ég ætla að dansa alla nóttina og syngja með. Í kvöld ég ætla að hverfa inn í brekkuna og gleyma mér. Að vera töfrað inn í herjastar. Ég skil hjartað alltaf eftir það. Og það bergmálar í öllu hér. Allt sem Ég horf á stjörnubjartan heiminin og vildi geti stöðva tíma Þú og ég og þetta augnablik vil muna alla æfi mína Og ef að það annað líð eftir þetta líf Myndu finna mig á fjóna tíð Það ekkert sem að ég fyrst á mig þennan starf í miður Í kvöld ég ætla að dansa alla nóttina og syngja
Nætuvakt Rásar 2
Engin verður óbærin biskup eða hvað Ertu eitthvað aumur ó, amar eitthvað að Ó
Þetta er sólnarsjónsmins sem sagt lagið fyrir Róbert sem hringdi frá Keflavík baðum lagið Engin verður óbarinn biskup með sálinni ég ætla hlýtur að vera þetta lag lagið heitir Auður ég held að þetta sé bara hreinlega af fyrstu plötu sálarinnar hvar draumurinn þetta allavega þetta lagið sem ég áttaði mig að hlýta vera áhugavert ekki neitt rosalega mikið spilað held ég þetta var frá Róberti hvað þetta sigga Þá erum við komin að tvennu fyrir Neskaupstað. Þar segja þar standa tveir menn með peltor og smíða og vantar eitthvað til að hressa þau við eða þá. Náðu báður inn. Það var alveg fullt af fólki að hringja. Þetta var ekki bara eins og það væri þessir tveir sem að ég gæti valið úr og þar alveg þetta komist þeir báður inn. Það var ekki þannig. Þetta var bara tilviljun. Skemmtilegt. Annars vegar var það Skúli. Hins vegar var það Hlynur. Og þeir vildu heyra mjög áhugaverð lög. Ég vissi ekki hvað annað þeirra var. Byrjum á því, ég búin að finna það hérna. Það heitir Technoparty og það með hljómsveitinni Red Warszawa sem að ég frá Danmörku. Og þetta bara eitthvað ógisla fínt rock. Ég bara ánað. Fá það, það ekki techno í þessu held ég nema kannski bara einhver trommutaktur eða eitthvað. Beint úr því fyrir hinn, þannig að báðir peltorarnir geta glaðst afar mikið. Þá sem sagt það teknopartý með Red Warszawa og svo beint í Afgan með Bubba. Þetta hljómar svona.
Musikken stopper, og så sker det bare ikke, og det synes jeg egentlig bare for sejt. Jeg tror, musikken stopper, og så sker det bare ikke, og det synes jeg egentlig bare for sejt. Drifter haler de blå Hvis du absolut skal Så tag en halv
Igen
Men kom med at tage brune Drifter haler de blå Hvis du absolut skal Så tag en halv Fantasi Først bliver man sindssyg og så dør man
Igen
Først bliver man sindssyg og så dør man Først bliver man sindssyg og så dør man
ferðast aftur í tíman Þú spyrir mig Var í gimsteinninn í augun þínum ljúfan Svitinn perlar á brjóstum þínum Þú býtur í nóan Þú flýgur á brott með syndum mínum Svartur afgan Ég elska þig svo heitt Að mig sundlar og vetja Í faðmi þínum þú lætur mig finna til sekta Úti í horni liggur kísi þinn og malar Inn á baðherbyggi stendur ofan þín og talar Úti hamast regnið við að komast inn til þín Ég skrýð undir sængina, heyri hvernig stormurinn hvín Drottningin með stríðsbákana sína býður okkur inn til sín Hún sýnir okkur inn í sólina, segir að sólin sé sín
stert innlegg beint frá Norðfirði það að segja Skúli og Linur báði hér danst teknoparti sem að reyndist bara að vera svolítið rammstænlegt með hljónsettinni Red Varsava og Linur báði afgan mjöpupa þetta alveg frábært langt sinni hirti þetta maður ég opna að gleyma því hvað mér fannst hérna munnörpu sólóði flott ég reyndi alveg að læra á munnörpu til að geta að spila þetta þegar ég var lítil næst erum við komin beint úr Bubba Afgan fyrir Austfirði til Bubba með utangarsmönnum fuglinni flóin fyrir Tómas og Ísafirði, þannig að það austfirðir og á vestfirði gleðjum landið með skemmtilegu rocki af öllum stærðargráðum. Þetta byrja svona, já, alveg rétt. Utangarsmenn, fuglinni flóin, gjörðu svo vel. æðislegt lag. Hér eru að tala hljómsveitina Lexíu. Sem Páll baðum, læði brjálaða bína. Hljómsveit frá vestur Húnavasýslu varð til á Laugabakka og lék mjög mikið þar í kring Laugabakki og já, þar í kring Hvammstangi, held ég að sé þarna. Anyway, brjálaða bína hétt þetta lag. Ég hef nú bara að spila þetta nokkur sinnum áður og langt síðan síðast samt. Það eru þrjú lög eftir og ég þarf að sleppa einhverju sem ég var búin að segja, ég var búin að segja svona like og eitthvað, bara hreinlega ekki pláss. Hörður á næsta óskalag, það er áhugavert, virkilega, að því það rosalátt sinni verið það og svolítið frumlegt. Hér eru að tala tríói Peter, Paul and Mary og lagi Puff the Magic Dragon, þetta var algjör hittari á sinni tíma. Mjög fínt lag og ég hlusta allt og lítið á Peter Paul and Mary, verðu ekki nú það það nefnilega einhver svaka flottur hljómur í því bandi
Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lived by frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.
Þú ert að hlusta
á Rás 2.
Yeah.
Þetta er alveg stórkostlegt. Heimavarnaliðið með lagi Þú veist í hjarta þér fyrir hönnu. Ég var búin að steingleima hvað mér fannst þetta flott lag. Þetta er eitthvað 70s maður. Ég minni mig á einhvern veginn gamla tíma. Stert lag, rosa flott, flottu texti. Lokalagið er með Robert Plant. Big Clock heitir það og eitt af þessum sem má aldrei gleymast. Fullkomið lokalag. Þið eru búin að vera að hlusta á nætuvaktina. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég búin að hafa það ofsalega gott með ykkur í kvöld. Ég vona að ykkur líði öllum vel. Það var eitt sem hringdi hérna á hann sem var eitthvað að tala um að það væri nú ekkert spes fréttir kannski stundum. Maður verður bara að reyna taka eitt dag í einu í alvöru. Bara vakna og taka ákvörðunum það að maður reyna að vera almennileg manneskja. Þannig höfum við mest áhrifin saman. Robert Plant með þetta stórkostlega lag sem má aldrei gleymast. Big Clock með því býð ég góða nótt.
Fréttastofa Rúf, Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnætur fréttir. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í kvöld. Hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuðu eftir aðstoð í slæmri færðum kvöldmatarleitið. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar sagði að fyrstu björgunarsveitir hefðu verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á tveimur jeppum óskaði einnig eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólkið niður á snjóbílum, það var flutt niður að skógum klukkan 10 í kvöld. Utanríkisráðherra segir að fjölga þurfi stoðum undir varnir og öryggi landsins. Norðurlanda þjóðurinnar ræði mikið stöðuna sem upp komin á Grænlandi. Í morgun sagði Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur að Danir kæri sig ekki tóninn í máli Bandaríkjamanna. Þar brást Rasmussen við orðum J.D. Vance var forseta Bandaríkjanna sem sagði Dani ekki hafa reynst grænlensku þjóðinni vel. Rasmussen sagði Danmörku ekki hafna yfir gagrinni í málefnum Grænlands en svona ættu Bandaríkjamenn ekki að tala við náinn bandamann. Undir þetta tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Já, mér finnst hún vera framkoma Bandaríkjanna einhverju leiti þegar kemur að Grænlandi, mér finnst hún vera frekar dapurleg af því að bæði Danmörk og Bandaríkin hafa verið og eru í NATO, þetta eru bandamenn í gegnum ára raðin, hafa gott samstarf í gegnum árin.
Þorgerður segir samband Íslands og Bandaríkjanna ekki hafa breyst. Gott samstarf og vinarhelsi þar. Spurð að því hvað íslensk stjórnvöld geti gert í málefnum Grænlands, segir Þorgerður að ekkert hafi breyst í stefnu Íslands.
Ég er náttúrulega fyrst og síðast ávallt að undirstrika það ekkert Grænland án Grænlendinga.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharra verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verðið að halda kosningar í Sýrlandi. Og þá lítum við á veðurhorfur, austan og norðaustan hlýr til 10 metrar á sekundu og dálítil jél á víð og drefin bjartviðri vestanlands, dregur úr vindi og rofar til víða í nótt. Gengur í austan 13 til 20 metra eftir hátíði á morgun með snjókomu eða slittu sunnan og vestanlands og síðar rigningu, hvassast syðst. Úrkomu lítið fyrir norðan og austan en snjóar þar öðru hvoru annað kvöld, hiti 0 til 7 stig, hlýjast syðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2. Yeah.